Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili, treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U prvom delu današnje emisije Izvorišta upoznaćemo se s jednim interesantnim bendom iz Tuve, kome i bit, a zatim i sa multiinstrumentalistom iz Ugande Sava Sava. U drugom delu emisije slušamo muziku sveta sa različitih meridijana. Ali na samom početku hit meseca. Grupa Timba e Mai e Mai i kompozicija Amor a tu manera.
Bailar el danzonete, maravillas del paraíso a tu manera. Pero qué, ¿qué vas a buscar?
A ver si cuentas.
Ahí, dale más rumbo.
Michelle, pero esta vaina está quedando bien, una vaina profesional.
Que te quiera.
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Dar um mergulho no mar num dia quente de verão, dançar bem juntinho, cantar alto um refrão, ouvir a chuva a cair debaixo de cobertor, não conseguir parar de rir, escrever cartas de amor. São coisas pequeninas, tão pequeninas, que lembram como é bom viver. Coisas pequeninas, tão pequeninas, maiores do que podem parecer. Ver o nascer e o pôr do sol, contar estrelas cadentes, dormir na praia ao relento, provar frutas diferentes, ter um melhor amigo, andar de bicicleta, ter um cão, um gato, um abraço na hora certa. São coisas pequeninas, tão pequeninas, que lembram como é bom viver. Coisas pequeninas, tão pequeninas, maiores do que podem parecer. Beijo ao deitar, ler junto à lareira, ver neve a primeira vez, fazer castelos na areia, comer fruta da árvore, legumes do chão, provar chocolate, escrever uma canção.
Homey Beat je predstavnik nove generacije tuvanskih muzičara koji se ističu u Homey jedinstvenom tuvanskom stilu grlenog pevanja. Ta jedinstvenost ovih intonacija je nalik transu u kome izvođač koristi svoje grlo kako bi istovremeno izvukao dve ili tri note, formirajući na taj način svojevrsnu polifoniju. Homey Beat su vrhunski muzičari u svojim sferama. Oni pored tuvanskog pevanja koriste tradicionalne instrumente, elektroniku i moderne ritmove. Svoju muziku mešaju sa rokom, popom i laganim džezom i na taj način stvaraju jedinstvene aranžmane što im omogućava da pričaju o istoriji svog naroda na moderan način. Slušamo Homey Beat i kompoziciju The Long Hitching Post s albuma Džanglush Banglush koji je izašao 22. oktobra ove godine.
Oh,
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Vikerianga junior, profesionalno poznat kao Sava Sava, je multi-instrumentalista iz Ugande, osnivač džanzi benda i tvorac džanzi muzičkog instrumenta. Sava Sava nije imao nikakvu profesionalnu obuku. Njegov prvi instrument bio je ksilofon kojim ga je podučavala njegova majka. Počeo je da studira biznis, ali ubrzo napušta studije i od 2000. Kreće u profesionalne muzičke vode. Svira 9 instrumenata, što mu je omogućilo da nastupa sa mnogim poznatim muzičarima. Džanzi gudački instrument koji je izumeo Sava Sava je korišćen u svim postavkama džanzi benda od svog početka. Džanzi je zasnovan na tradicionalnom uganskom instrumentu nali harfi koji se zove adungu, ali je jedinstven i patentiran kao poseban instrument. Naziv potiče od imena benda. Slušat ćemo sada kompozicije Abasese i Amulangila sa albuma Navakala Grooves from Kampala koji je objavljen u junu prošle godine.
Fa Abasese, tadja tu savara. Fa Abasese, tadja tu savara. Mama Abasese, tadja tu savara. Ulira Abasese, tadja tu savara. Fa Abasese, tadja tu savara.
mama va se se twajja tusabala pulira va se se twajja tusabala amazi genyanja mayingo lavagadu kano watu negiwa amazi genyanja mayingo lavagadu kano watu negiwa waga kubajuzi ne mukasa waga kubajuzi ne soke wenga sala wenjo uliotia wenga sala wenjo Fa va se se twajja tusabala Mama va se se twajja tusabala Kulira va se se twajja tusabala Fa va se se Mama va se se twajja tusabala Kulira va se se twajja tusabala Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus. Koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson. Svečani koncert Opera Don Giovanni. Opereta Vesela Udovica. Musical posljednjih 5 godina. Najnovije drame Gospodjica Julija. Te krenemo iz početka. I obnovljena komedija Koverče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Suva pečenica Gačić, cena za 100 grama 99,99. Deterđent Cosmo 6,3 kg 699,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Thank you.
ritrattando. Carnaval,
la vida es un carnaval.
Que llora,
todo por la boca cantar.
Carnaval,
ay señore,
ritrattando. Carnaval,
todo aquel que piense.
Hoje eu mando um abraço. Ei, hoje The room it was empty except for our clothes and a picture of the forest in the dimly lit smoke. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? On that I heard two voices from out here in the hall. The first one was lonesome and the second one was clear. The first one was familiar as the second drew near. She walked to the window to expose the light. Her breath on the silence like fog on white. The sun raised its head from behind the frost. She sat down by the stove with her long legs crossed. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? All night I heard two voices from out here in the hall. The first one was ancient, but the second was gone. Was laughing before the second was done. She drew up her eyes and then turned my way. Her mouth it was fooling, but her words tried to stay. Her posture was thin, her tears they were tall, like the picture of the forest in the flood in the hall. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? All night I heard two voices from out here in the hall. The first it was singing.
Prvi program Radio Beograda.
Thank you. There for you. pravo tu.